Labdien, godātie klausītāji! Šodien ir 7. decembris, tātad mēs esam jau otrās advents nedēļas pašā sākumā. Un mums jādara savus darbiņš, kārtējā tikšanās, bet šodien ir nedaudz specifiski. Mēs esam sanākuši drusiņ agrāk, proti mēs strādājam no pulkstens pustrījiem līdz 6. vakarā, tātad divus tradicionālās lekciju laikus. Un to mēs darām tāpēc, ka mēs ar savu kolēģi drusiņ samānījāmies ar lekciju laikiem. Proti, man bija ļoti, ļoti svarīgi būt lekcijā, kur lasīja no Stanford universitātes profesors Osborns par dabazinātnesko izglītību. Nu, nelaimīgi sakrita laiki, un es noklausos šo lekciju, bet savu lekciju darīju. Šodien mēs strādājam divas lekcijas pēc kārtas, un kur tad mēs esam? Mēs esam pārgājuši kalnu virsotni. Virsotnē bija 10. lekcija, proti vienīgā teoretiskā lekcija, kas bija jautājuma sistēma teorija. Īs kopsavilkums. Mēs jau bijām pacēlušies, nu esam pacēlušies. No reālās ikdienas, kur ir raipa kā dzeņa vēders, kur viss ir diezgan sarežģīti, haotiski, pašlaik ir postmodernisma apjukums valda, un mēs esam centušies celties uz augšu tur, kur ir vienkāršība, skaidrība, kur mēs redzam, ka arī stohastiskiem procesiem, nu kā tautā varētu ir haosā, arī ir likums sakarības, ir kaut kādas vadulas, un haos tomēr tā vai citādi kaut kur attīstās. Nu, protams, var attīstīties pēc vienām, otrām, trešām, ceturtām vadulām, bet mēs tomēr skatāmies pēc tām vadulām, kuras ved uz kaut kādu nākotni, un mēs visi sapņojam par. Angļu valodā ir viens vārdiņš – sustainable. Nu, parasti saka – sustainable development. Bet latviskā tulkumā ar vienu vārdu to nevar pārtulkot. Tā ir attīstība, protams, bet tā ir līdzsvarota, ilgtspējīga attīstība. Nu, lūk, tā ir pašreizējā mūsu situācija, un mūsu studija kurs ir visa šitā notiekušā ieturos. Un tātad, šī teoretiskā lekcijā mēs paņēmām pamat jēdzienas, tas bija apkopojums, tikai viena teoretiskā lekcija, kur bija visas pamat atziņas par sistēmisko domāšanu, sistēma teoriju. Un tagad mēs esam studiju kursa zaļajā daļā, proti, mēs kā Sizifs esam uzstūmuši, uzvēluši to akmeni augšā. Nu, nevarētu teikt tagad, ka viņš atkal ripos mums pašiem virsu atpakaļ. Nē, bet mēs viņu ipināsim gan no kalna, protams, atkal lejā, lai atkal piesam stumtoņu augšā. Nu, tāds Sizifa akmeņu stumšana kalnā. Tā mūs tiešām arī īsenojas, bet tā ir trapeci. No pirmās lekcijas mēs zinām, mēs paceļamies no realitātes uz teorijām, uz domu pasauli, apdomājamies un pēc tam rīkojamies. Un rīcība tā jau ir atgriešanās no teorijām reālajā praksē. Nu, un ja mums ir tie izglītības jautājumi, tad mēs ceļamies no dzīves, noskaidrojam arī pa ceļam, kas tā izglītība tāda ir, to mēs visi esam izdarījuši. Un pēc tam mēs atkal laidamies ar teorētiski bagātināti. Mūsu gadījumā mēs esam padomājuši par domāšanu, proti par domāšanas sistēmiskumu. Par sistēmisko domāšanu un pagātināt šajā jomā. Nu, mēs atgriežamies atkal tur, kur mēs esam nākuši no reālās dzīves prakses. Un tā, nu mēs esam tagad, 10. lekcija ir sen pagājusi, bija 11. lekcija, kas parasti iekrīt ap mūsu valsts dibināšanas laiku, tātad kaut kur ap Lāčplēša dienu un 18. novembri, un proti tur mēs runājām par valsti. Valsts, nu tātad sabiedrības organizācijas forma, proti un valsts kā sistēma. Tātad to mēs arī izrunājām, jo šajā valstī mēs dzīvojam, šajā valstī mēs iegūstam izglītību, nu tagad gan arī citās valstīs to var darīt, šajā valstī mēs dzīvojam, nu arī citās valstīs var aizbraukt un dzīvot, bet tomēr mēs esam runājām, domājām par Latvijas valsti, par Latvijas izglītības sistēmu. Un lūk, pēc šīs lekcijas tātad mēs jau sākām atkal tuvāk tuvināties praktiskajai dzīvē, kāda tā valsts dzīvo, un pats galvenais bija šajā valsts struktūrā kopējā. Nu, es varētu jums rādīt bildi, bet talpa laika nerādīšu. Tur bija tātad heksagons, tur bija divi pamat stabi, politika un ekonomika, kas ikvienā valstī ir divas pamatnesēja kolonas, un pēc tam vēl ir neapšaubām, vēl pārējās nesēja kolonas, bet ir tās pašas galvenās, bet galvenās nevar iztikt bez šīm te atsaitēm, proti tā ir izglītība. Tā ir māksla un zinātne, abas kopā ņemtas, tā ir veselība un tā ir drošība. valsts drošība, sabiedrības drošība. Drošība ietveros visu, ko iekšējo, ārējo, garīgo, materiālo drošību, nu, viss, kas tāds tur ar to visu saistās. Lūk, un pats galvenais, mēs parādījām vietu, kur atrodas izglītība, izglītības sistēma, šinī gadījumā izglītības sistēma kā apakšsistēma valstī, kā sistēmai. Tā bija varētu tikt tā būtība, tas galvenais akcents šajā lekcijā par valsti. Redzēt izglītības vietu, kontekstu, kopsaistību ar citām apakšsistēmām valstī. Nu, un pēc tam, protams, reāli mēs iedziļināsimies šajā pašā izglītības sistēmā jau risinot savas atsevišķās problēmas. Bet kopējais konteksts nedrīkst pazust sevišķi šajos juku laikos. Diemžēl šie konteksti pazūd, cilvēki sāk novērot savu nabu tikai un sāk šīkstēt tikai, ka mazais pirkstiņš, mazā pirkstiņā ir skabardziņa ieskrējusi, bet neredzam visu par pasaules situāciju kopumā. Nekur mēs no tās pasaules ārā nekur netiekam, netiksim, un ja mēs neredzēsim, kas notiek apkārt ap katru no mūsu atsevišķi, ap valsti atsevišķi ņemtu, nu, labi nebūs. Bet, nu, notiks tas, kam jānotiek, protams. Tā, pēc tam, tā bija 11. lekcija. Pēc tam 12. lekcija, 13. 14. Es drusīgi tagad samainīšu pret attiecībā pret mūsu kalendaro plānu šo lekciju secību, arī faktiski tos numurs drusīgi pārlikšu, un proti, mēs runājām 12. lekcijā par vadību. Valsts vadība. Arī ļoti aktuāli. Kā vadīsim valsti? Kas vadīs valsti? Kā vadīs valsti? No tā ir atkarīgs tas, kā mēs šajā valstī dzīvosim, kāda būs mūsu izglītība, un atceraties no pirmās jau lekcijas kaut kur, izglītība ir nekas cits, kā īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei. Jautājums, kādā valstī dzīvojam, kā domājam, kāda mūsu ir izglītība. Lūk, visas tās saites atkal kārtoreiz kopā, un to es visu vēlreiz tagad pašlaik atkārtoju, tāpēc, ka kurs ir sistēmiskā domāšana reālajā praksē jau tagad. Proti, mēs akcentēsimies uz izglītību. Un katrā lekcijā piemēri un norādes ir saistītas ar izglītību. Nu, lūk tā, vadība. Par izglītības vadību runājām. Un, ja tā ir izglītības sistēma, tad tur ir vadība un izpilde. Šodien arī nedaudz pie tam pieskarsimies šim jautājumam, bet tikai tā pieskarsimies, jo par to nu, nav gari, kur runāt. Nu, nu, cik var runāt, ka 2x2 ir 4 aritmētikā? Tās ir tādas pamat atziņas, nu, vēl dažas citas, kas ir aritmētikā, vai ne, pamatā, nu, cik var runāt, ir jāliek lietā, gan tā aritmētika, ka mēs viņu apgūstam, mums ir jānodarbojas ar aritmētiskām darbībām reālajā dzīvē, nu, tāpat mums ir jārunā par sistēmisko domāšanu, arī saistībā ar reālo dzīvi. Nu, lai tas tiešām tā būtu, tagad vēlreiz atpakaļ. Šodien tātad runāsim divās lekcijās. Viena lekcija būs. Pirmā tagad, ko mēs esam iesākuši, ir izglītība. Jūs redzēt šeit atkal izglītojošā darbība, izglītība. Tā ir izglītības sistemoloģija. Nu, mūsu kurs viskopumā arī saucās izglītības sistemoloģija. Bet, nu, šeit ir ļoti specifiskie īpašie akcenti, kas visā kursā, kuram ir šāds nosaukums, nu, īpaši parādās speciāli. Kopumā izglītības sistemoloģija šis studiju kurs ir veltīts sistēmu teorija izglītībā. Nu, un, protams, tie visi piemēri, lūk, un šī te lekcija, kur visi šie te piemēri, kas ir saistīti ar izglītības jomu un sistēmu teoriju izglītībā. Nu, tas viss šeit parādīsies. Tā, nu, tad ķeramies, vērsim pie ragiem. Pēc tam, otrā lekcija šodien, nu, tā mēs sadalīsim, arī video ierakstu sadalīsim, divas lekcijas, uzstādījumu atkal, jo jūs jau šīs lekcijas klausties ar pilnīgi citām ausīm. Ar acīm arī skatāties, man drusīgi schēmas arī atšķirīgas no tām, ko jūs esat redzējuši. Kaut kas šur tur, viņus arī var atkārtoties, no atkārtošanās jau ir pedagoģiskais paņēmiens, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un tā, otrā būs par pētniecību. Un ja mēs zinām, ka senākais, visefektīvākais jaunas dzīves pieredzes ieguvs veids, process, kā to var darīt, ir pētniecība, nu tad izglītību ļoti logiski ir turpināta nākamo ieskatu, kā tad to izglītību īstenot izglītošo darbību, nu un tad izrādīsies, ka vajag nodarboties ar pētniecību. Un nevis tikai, tad, ka mums bija 1, 2, 3, 4, 5 gadiņi. Bet to turpināt arī tā, ka mums ir 10, 20, 50, 60 gadi. Jo visa dzīve ir viens liels pētījums. Un pētījums nav nekas cits, kā jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Pasvītroju jaunas sev savai dzīvei. Bet par to runāsim šodien, nu, otrajā lekcijā. Un tātad mums būs tātad 13. un 14. lekcija. Drusiņ citā secībā nekā tas ir kalendarajā plānā. Labi, tagad, nu, šķirsim, pāršķirsim. Šeit ir 10 man labas puses, kuras jāpāršķirsta, bet arī šīs te domas struktūras, doma kartas, kuras es jums rādu un komentēju. Redziet, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi, lai jūs ar domājat līdzi. Salīdzināt ar savu pieredzi, un es naivā cerībā tā kaut kā domāju, ka var būt, ka jums nāk kaut kāda jauna pieredze klāt. Jums jauna. Man tā arī bija jauna pieredze, bet es esmu viņu iegūs, man tā vairs nav gluži jauna pieredze. Tā ir pieredze, kur es jums varu nodot mantojumā. Bet priekš jums, nu, tas ir tā, tā ir tā izglītojošā pētniecība, ko jūs veicat, nākot uz lekcijām, klausoties, un nevajag vienkārši pasīvi klausoties. Var jau uzlikt magnetofonu. Tā ir pasīvā klausīšanās. Bet šeit ir cilvēks, kurš sēž, klausās un domā par to, ko viņš dzird, ko saredz. Nu, sataustīšana šoreiz drusku izpaliek. Nu tā, izglītošā darbība, izglītības sistemoloģija. Nu, šeit jau viskaidri gaiši pateic, ka cilvēka izglītošā darbības būtība un sūtība šī vienā teikumā ir pateikta. Mērķiecīga cilvēkdarbība izglītības vajadzību apmierināšanai, tā ir izglītības sūtība. Un būtība ir cilvēka dzīves spējas, gribēšanas un varēšanas nodrošināšana. Pēc būtība. Mums ir vajadzīga šī dzīves pieredze dzīvei. Un izglītojošā darbība mums dod šo iespēju ikvienam cilvēkam iegūt kā sev kaut ko jaunu. Sev kaut ko jaunu. Izglītojošā pētniecība, tā nevelk uz Oskar prēmijām, kinomākslā, uz Nobel prēmijām, dabas zinātnes, tā ir jaunrada pašam priekš savas dzīves. Nu, redzēt, es to atkārtoju, man jau liekas, cik reiz par to visu var runāt, bet par to ir nepārtraukti. Jārunā, ziniet, tas ir apmēram tā, kā ja mēs ugunskuru kurinām. Ir varbūt tāds mitrs vēs laiks, un mums nepārtraukt jāuztur ir uguns ugunskurā, lai siltums būtu. Un es tā tad arī lūgtu maļu šīs te atziņas, lielās domas, saistot viņu ar mazām domām, lai šis te ugunskurs turpinātu dot siltumu. Un ja mēs tā pateiksim, tas ir vienkārši, ko mēs to malku te gādāsim, ka tieši kā mums uguns, kurš jākurina, tāpat ir labi. Nu, var jau tā darīt, bet tikai pēc tam nevajag sūdzēties, ka zeķis nav izžuvušas, kā saka, un kad ir augsti, un piedodiet, ja jums uguns, kurš apdzisīs, un sērkots viņa arī nebūs, un neviens cits, no kaut kādas citas planētas neatnāks, un jums atkal neiedegs uguns, kur, nu, tad paši vien vainīgi esat. Šī paila, šī bijība, nu, varbūt, ka arī dažiem cilvēkiem ir ļoti nozīmīga, no, lai viņi rūpētos tomēr par savu izglītību, par savu bērnu izglītību. Profesori rūpēs par studentu izglītību, skolotāji par skolēnu izglītību. Nu, mēs esam šī ugunskura uzturētāji, lai siltums nāktu. Un siltums ir neapšaubām piedar pie dzīvībai ļoti nepieciešamām parādībām. Tā, šis teikums tā tad ir pateikts. Un šeit ir atkārtojums izglītojošā darbības saites ar personu sabiedrību. Es nekomentēšu detaļās. Tās atkal tās lielās atziņas par izglītību un dzīvi. Tās detaļas mēs varam pakomentēt, lūk šeit. Mēs atkal, šī lekcija ir tikai tas galveno atziņa atkal uzurdījums. Pēc tam mēs arī, lekcija jau nebūs pilns lekcijas laiks, nebūs īsāks laiks. Bet mans uzdevums jūs ierosināt, un šobrīd jau ierosināt, ne tā, kā bija pirmās lekcijas studiju kursā, bet tā jau ir, es turpinu ierosināt, es metu pagalības ugunskurā. Pēc tam, ka mums jau ir notikusi 10., 11., 12. Tikšanās. Bet man ir jāuztur tas viss. Bet mēs laižamies pašlaik lejā uz reālo dzīvi. Bet der atskatīties izglītošu darbības saites ar personu vai sabiedrību, jo izglītība var runāt, kāda ir sabiedrības izglītība, kā tāda kopumā ņemot, un kāda ir personas izglītība. Un tātad izglītošu darbība ir vajadzības, līdzekļi, apmierinājums. Nu, tā ir tā triāda, ko mēs esam daudz runājuši. Un, zini, tas ir tāpat kā tas 2x2, 3x3. Tas ir tas reizrēķins, ko savā tādā domā, man tāda pārliecība izjūta ir, ka to derētu ikvienam izglītībā strādājošajam. Un ne tikai. Bet mēs visi jau esam iesaistīti izglītojušā darbībā. Dažādos veidos. Katram to vajadzētu saprast. Atceraties, izziņā apdomu rīcība. Bet šeit vajadzība, līdzekļi, vajadzības apmierinājums. Tās ir triādes. Tās ir fundamentāls, lielo domu triādes, tie lielie jēdzieni, un viņi ir savā starpā saistīti. Redziet, to visu cilvēku darbību sasaist kopā vajadzības līdzekļus un vajadzības apmierinājumu, un tur tā cilvēku darbība iekšpusē, kas notiek, nu tā ir tā darbība, un te ir pateicis. Izglītojušā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredze ieguvt dzīvē. Nu tā ir šī te izglītojošā darbība. Protams, ir tūkstošiem dažādu citu definīciju, bet jautājums, kur šīs definīcijas liek akcentu, vai viņas ir pietiekami vispārīgas, lai derētu gan dabas zinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs, sociālajās, dažādos priekšmetos. Šīs atziņas, tā ir universitāte. Man ir jāstrādā priekš visiem normāliem cilvēkiem. Un normāls cilvēks nav tikai šaurā nozarē specializējies, bet normāls cilvēks ir, ka viņš ir specializējies, bet viņš nav pazaudējis izjūtu un izpratni par kontekstu. Varbūt fiziķis. Un tur ir tikai molekulas ātoma, kā es jums es teicu. Man dzīve pavēra iespējas iznākt ārā no molekulā ātoma pasaules, iznākt ārā no bārīja titanāta, no perovskita cietiem šķīdumiem, un ieraudzīt, kad ir arī daudz kas vēl cits. Un ja man tur nebija cilvēku, tur bija tikai ātoma molekulas, tad pēc tam strādājot ar cilvēkiem šeit, šajā jaukajā universitātē, man parādījās pavisam arī citas intereses. Bet tas viss uz fizikas pamata, uz reizrēķina pamata, ko es apgūvu fizikā, bet pēc tam reizrēķins izrādās ir noderīgs arī daudz kur citur. Bet, nu, es redzu, ka sevišķi šīs juku laikos postmodernismā, kad viss tiek apšaubīts, nekas vairs netiek pieņems, kad ir kaut kāds reizrēķins. Nē, 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 prieš kā man reizrēķina, prieš kā mūsu pedagoģijas skolas. Nu, tā ir anarhija. Un būtu ļoti bēdīgi, kad ambiciozi, tādi uzņēmīgi ambiciozi cilvēki, nu, var arī sagāst mums laivu, apgāst laivu, jo mēs esam maza laiviņa lielos viļņos pasaules okeānā. Nu, piedodiet, ja mēs šādi demagoģiski sākšam šūpot laiviņu, vai ne, nu, mēs, protams, viņu apgāzīsim. Bet ir tāda tipa cilvēki, kas, nu, es neteikšu tie teroristi, kas uzspridzinās, bet tie ir savā ziņā arī pēdiņās teroristi, tāda nozīmē, ka pilnīgi cita tipa teroristi, kas arī nes postu sabiedrībai. Nu, ko var darīt? Juku laikos vienmēr šādi cilvēki kļūst ļoti aktīvi un izmantojot apjukumu, kas valda, nu, arī ugunsgrēka laikā, dažādu nelaimu laikā, izmantojot šo situāciju, nu, viņi dara savu, nu, es teiktu, melno darbu. Tā, labi, liksim tos melnumus malā. Izglītojušā darbība īpaši organizēt dzīves pieredzes iegūt dzīvē. Tas būtu sauklis, kas varētu mūs visus lielos vecus, pieredzējuši, mazāk pieredzējuši, vienot ir savā izglītojušā darbībā. Un ja jau ir vienotība, tad mēs varam kalnus gāst. Bet kā nu pat mēs skatījāmies sestdien, vienotības partijas kongresā, nu, vārds ir, realitāte nav. Šodien, nu šodien mums premjerministri paziņos par atkāpšanos. Pāris dienas pēc attiecīgās partijas kongresa. Tur par šo nekādas runas, protams, nebija. Nu, varbūt, ka nevajadzēja, jā, ej tu sazini, budžets ir pieņemts, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir aizvadīta, nu, ko darīs, nu, redz, nu, tad ir zirgi jāmaina tagad. Kāpēc, kas, kur, kā, kāds zirgs tiks jūgt ratos, un uz kuru pusi, un kādā tempā šis jaunais zirgs atkal mūs vedīs, protams, ar karietu un kučieru un vispār jau, kas tur būs apkārt. Nu, turēsim īkšķus. Un nedod Dievs, ka šeit ir atkal kādi ambiciozi, saftīgi orientēti. Cilvēki. Ļoti, ļoti cerams, ka tas tā nebūs, bet Latvija maza, intelektuālais potenciāls mums arī ir neliels, nelielais zemē neliels, nu, bet tas nelielais arī ir ļoti prātīgi jāizmanto, un to viss izšķirs izglītība. Izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība. Tālāk, nu, te ir Skatieties uz šīm schēmām, uzmetā tāds, kamēr es runāju, jūs jau redzat šo schēmiņu, nu, matriču tādu tabulu. Un jūs atskatāt, aha, izglītība divos līmeņos, persona sabiedrība, aha, mērķis izglītotība, tas gal rezultāts, dzīves pieredze, dzīvē redzē, process, tā ir izglītošana, izglītošā darbība, izglītošanās, tātad ir mācības un uzzināšanas process, nevienā gan otrā pusē, un šis procesuālais lūk sevi ietver, tur ir pedagoģiskais process, kā tāds, un ir tas mērķis, tā dzīves pieredze dzīvē, to gan izstrādā izglītības vadītāji. No šo te jautājumu mūsu mīļajā suna ciemā ir bēdīgi. Tagad atkal mēs it kā esam pacauši lielo jautājumu, nu kā tad, kur tad iestā izglītība, bet mums ir jautot jautājums, kāda būs dzīve šeit Latvijā, nu tad attiecīgi jautājums ir kāds. Kam kādu izglītību, kādai dzīvei? Kam kādu izglītību? Un tas jāsāk no dzīves risināt. Nevis no kaut kādiem talmudiem, no papīriem kaut kur, kur kāds viens tā ir teicis, viens tā ir uzrakstījis, nu un tā tālāk. Ir jāskatās reālā dzīvē. Rezultāts ir tā dzīves pieredze. Šis ir izraksts no ilustrācija no Latvijas izglītības likuma. Tur ir skaidri pateicis izglītības rezultāts ir persona zināšana prasme un attiek kopums. Nu, ir akcentēta persona, personas izglītība. Nu, no persona izglītības, protams, veidojas arā valsts sabiedrības izglītība arī. Bet zināšana prasme un attieksme kopums. Par to mēs runājām. Dzīves pieredze satur zināšanas, attieksmes, jeb vērtības un prasmes. Atkal triāde. Un godīgi sako, tas ir atkal šis te triādes, viena, otra, trešā, ceturtā. Tas ir tas, ko nu, man tā lika gribētos, lai jūs beigās kaut kur uz mazu lapiņas uzrakstītu. Tās pamat atziņas, kas no šīs studiju kursa, kas tur ir bijušas, neatkarīgi jūs piekrītāt, nepiekrītāt, jums vajadzēs zināt tomēr, kāds bija kursa pamat atziņas. Bet būtu ļoti labi, kā saka, ka daži no tām atziņām vismaz jums noderētu dzīvē. Es jau, protams, esmu pārliecināts, ka viņš viss ir derīgs, bet tā ir mana pārliecība, vai tā ir jūsu pārliecība, nu tad domājiet paši par to. Tālāk, izglītības process ietver mācību, uzzināšanas darbību. Izglītības process, atkal, nu, pedagoģiskais process, un neapšaubām, vērtība orientācija tā ir audzināšana, un mācību process tas ir, neapšaubām, tas ir zināšanām gūs process. Zināšana iegūst procesu mācības un audzināšana. Latvija ir unikāla zeme. Es negribu pateikt, ka tā ir vienīgā pasaulē, jo es neesmu visu pasauli, visas valstis pārzinājis, bet vismaz šeit mums tuvākajās valstīs, sevišķi rietumos, mums ir mācību un audzināšanas darbu vienotība likumā ierakstīta, bet mēs to neesam apjēguši vēl, atkal aizmirsuši faktiski, un mēs tikai gribam mācīt, kā kur, ko tur apčekarēt, kā tas viss ir, bet vai tas ir labi darīts, kāda ir morāle, morāles kodeks arī var paņemt, kā saka, no dažādiem avotiem un pasludināt, bet vai tu proti dzīvot pēc šī te morāles kodeksa? Nu, postmodernismā, vai tieni kaut kādu kodeksu? Mīļie draugi, brīvība nav absolūta, brīvība ir saistīta ar atbildību arī. Postmodernismā atbildība ir nolikta, lejā kaut kur tālu, man ir brīvība, man ir viedoklis, un visi kliedz, visi grib būt gudri, bet kādas ir attieksmes, kurā brīdī, par ko tu runā, un ko tu dari, vai tavi vārdi iet kopā ar darbiem. Ja es to tikai runātu par sistēmu loģiju, bet es cenšos reiz šo studiju kursu sistēmiski īstenot, nu tā es vismaz nemēģinu kā pasniedzējs, nu savietot to, ko es runāju un ko es daru. Tā, pārējais ir jau sen redzams, apskatījāt, gudrība intelekts, nu sešvārds intelekts, godīgums morāli, godīguma vietā tur var līdz arī tikumība, tur ir ētika, tur ir sinonīmi iespējami. Bet nu man kaut kā gribējās tādu latviskāku vārdu, nu tikums arī latviešu vārds, protams, gods, godīgums, nu es šos te vārdus lieku šeit iekšā. Un te viss ir skaidrs. Zināšanas tiek iegūst izziņas procesā, paskatieties, krāsas parādās. Pēc tam sarkanais. Tās ir attieksmes veidojās apdomas procesā, nevis zubrīšanas procesā. Apdomāties vajag, tad veidojās. Morālas kodeksus var zubrīt, Bībeles baušļus var zubrīt. Tā ir mūsu priekšgājēji daudz darījuši. Un ļoti daudzi dara to šobaldien un arī grib darīt nākam baldien. Bet tā nebūs īpaši balta diena vairs. Jo zubrīšanas laiks, nu, protams, liela daļa cilvēku tomēr tāpat zubrīs kā jau līdz šim, bet jautājums ir jābūt arī šiem te nezubrošiem, šiem domājošiem cilvēkiem. Un mūsu mazajā sūnu ciemā mīļajā mums ir jārada, nevis jāieved laimes lāči, te jāparāda. Mums iebrauc tagad arī cienījums profesors Osborns, ko es klausījos. Nu, viņš ir, protams, no Brits pēc savas, no Londonas, bet tagad viņš ir Amerikā strādā. Nu, viens no gaišākajiem cilvēkiem izglītības jomā pasaulē, neapšaubā. Nu, lūk, šādus cilvēkus vajag klausīt, uzdomāt, padomāt, bet viņi runā savā valodā, viņiem ir sava terminoloģija, un viņiem ir savas arī savu uzstādījumu, bet mums nav jākopē tas viss, mēs to vienkārši nevaram nokopēt, ne, nu, varēt jau var visko. Un man ļoti uztrauc, ka mēs tagad taisīsim atkal savu kompetences sakņoto izglītību. Vārds kompetences vien jau ir ļoti slikta parādība, jums jārunāja skaidrā latviešu valodā tomēr, jo normāls cilvēks jau to kompetences, kas tas pa gudru vārdu ir. Bet es, mums ir vieglāk paņemt no angļu valodas anglicismu, un tad zem tā vārda pavāst apakšā vēl daudzus citus anglicismus. Tāpēc paldies cienījumam profesoram, kurš pastāstīja, kas notiek Amerikā, viņš runāja angļu valodā, bet mums ir ļoti liels uzdevums, jautājums, kā to visu īstenot Latvijā. Pēc būtības to, pa ko viņš runā, bet, nu, kādas būs mūsu metodas, atbilstoši mūsu līdzekļiem, atbilstoši mūsu spējām, nu, un neapšaubām ārējām iespējām. Nu, tas tā. Nu, gan, tagad viss tas ir paskatīts. Te vēl pateicu, kas ir zināšanas attiekums vērtību orientācija. Šo bildi, redziet, es vēlreiz pasaku, izziņa apdoma rīcība, nekas jau jauns tas nav, bet skatieties uz šīm bildītēm un domājiet līdz. Tie ir tikai, ziniet, tas ir tā kā nots, bet dziedat pie sevis līdz. Un, protams, te jau nav tikai nots vien. Katra zīme šajā schēmā, nu tā ir atsevišķa nots. Bet šīs zīmes jau veido kaut ko, tur ir melodija kaut kāda. Un bieži vien tā melodija tālāk jau ir pārvērsta kaut kādā vēl sarežītākā. Tā jau ir aranžēta melodija. Un mums ir jāaranžē, ja jūs būs izglības vadītājs skolotāji, jums ir jāaranžē šīs melodijas, kuras ir ļoti, ļoti tāds vienkāršs un skaistas, bet ja jums ir šī melodija jāatskaņo simfoniskam orķestrim, tad ir vēl jāaranžē simfoniskam orķestrim. Ja tas ir estrādes ansambuls šim, ja tas ir kordziedāšanai, tad tas jāaranžē priekš kora, bet ir mākslinieciskais. Es taču esmu zinātnis kā tipi cilvēks. Nu, protams, ka tā tas ir. Jo es nāku no fizikas. Bet es esmu arī normāls cilvēks, un man ir izjūtas, ne tikai izpratne. Man ir arī šīs izjūtas, un es ļoti labi zinu, ka ar šīm izjūtām arī jāzina. Un tāpēc es varu paņemt piemēru no mākslas jums. Lūk, paņemiet. Aranžējiet melodiju. Tas ir jādara sistēmiski, kopsaistībā. Melodija jāīsteno konkrētajā izpildītāja kolektīvā. Konkrētā orķestrī, konkrētā korī. Gribiet kaut ko citu, ņemiet jautājums par glezniecību, kādas krāsas lietosiet, vai tas būs eļļas krāsas, vai tas būs kā arī citi gleznošanas novirzieni. Labi, atkal es urdu jūsu domāšanu. Tas ir mans pamatu uzdevums. Tālāk šeit, nu, paskatieties un redzat. Te ir pa diagonāli zināšanu ieguvi, izziņas procesu. Pēc tam pa diagonālajiem uz augšu uz attieksmi veidošanu apdoma, rodās attieksmes, vērtība, orientācija notiek. Un pēc tam mēs paceļamies uz rīcību, tās ir prasmes. Ir jāprot plānot rīcību, piesaistīt tīras, izpildīt rīcību. Šis viss, kas šajā te schēmā ir pateikts, mēs esam citās schēmās redzējuši. Un viss caur mums ir šī melodija. Zināšanas, prasmes, attieksmes, izziņa, apdoma, rīcība. Mīļie draugi, šie ir trīs skaņi. Domī savu. Trīs skaņi. Nu, ne jau tikai tie, ir daudz citi trīs skaņi arī, bet tie ir trīs skaņi. Skan. Nu, nav mums pašlaik šeit kā muzikas instrumenti, savā laikā spēdīja akordeonu. Es paņemu trīs skaņi. Vienu, otru, trešu attiecībā no gammas, attiecībā atbilstoši kā saka melodijai. Nu, tā cilvēka dzīve rīt. Ne jau vienu pirkstu, kā saka, mēs bakstam taustiņus. Un šeit arī. Mēs nevaram bakstīt ar vienu pirkstu kaut ko, bet mums ir jāstrās trīs skaņos. Izziņa apdoma rīcība. Zināšanas prasmes attieksmes. Vajadzības līdzekļi, vajadzības apmierinājums. Šie visi faktiski ir trīskaņi. Jūs saprotat, trīskaņi, es runāju tādās līdzībās, šī gadījumā, nu it kā domājāt par mūziku. Trīskaņi. Un tie trīskaņi tur ir atlasītas skaņas, kuras iet kopā. Do, mi, sol. Paņemsiet do, re, kaut ko citu tur, la, nu auss kaut kā neņem pretī tādu skaņu. Protams, ir visvisādi paņēmieni, uz īsu brīdi dažreiz varēja kādu haosiņu, kaut kāds kakafoni drusiņu ielaist iekšā muzikā, bet, nu, normāli tā tas gluži nav. Tāpat var rakstīt ļoti nesakarīgā valodā rakstus tekstus, var nesakarīgi runāt, to jau var darīt. Nu, bet mēs visi tomēr sakām paklonu, vajag runāt sakarīgi, vajag rakstīt sakarīgi, vajag domāt sakarīgi. Nu, tās viss tās sakarības, tas ir kopsaistības. Un kopsaistība ir viens no cik? No triādes, no trīskaņa. Trīs pamatjēdzieni sistēma teorijā. Viens pamatjēdziens. Sakārtotība, to mēs novērojam. Tā, ko novērno? Mēs izjūtam to vispirms tā. Tad mēs sākam, tur jāliek sakārtotība, tur ir kārtība, nekārtība, samērs kaut kāds. Parādās jēdzieni, tēli, sakārtojam kaut ko. Sakārtotība, otrs pamatjēdziens ir kopsaistība, un šī kopsaistība visu un sakārtotība saistās ar iezinu sistēma. Nu, es neatkārtošu atkal šīs ir sistēma definīcijas, viņas ir ļoti dažādas un daudz atbilstošas no konteksta, bet Andronkuls jums iedēja ļoti vispārīgu definīciju. Nu, vispār viss šis studiju kurs ir ārkārtīgi vispārīgs, un tāpēc šis studiju kurs ir arī, nu, es teiktu, grūts. Jo, teiksim, kā es skatos, cik skaistas jauki, meistarīgi pavada savas dziesmas koncertos Raimonds Pauls. Nu, es arī tagad te varu ļoti forši improvizēt, nepārtraukt par šos trīskaņus te mētāt. Nu, ko es varu darīt? Nu, es to tā esmu savā dzīvē tādu pašlaik līmeni sasniedzis, bet es taču ļoti labi saprotu, ka jums tas nav tik vienkārši. Bet tāpēc, ja es esmu jums šis pedagogs, un rādu parādu šo pieredzi, un arī jums, saka, nu dari tā, dari tā, dari tā, bet pats mācaties paši spēlēt šos te instrumentus. Paskatieties, kādas melodijas var atskaņot. Un klasiskās melodijas, un man šīs klasiskās melodijas šajā studiju kursā ir ujujuj, bet viņas ir savākts man kopā. Bet ja ir tikai klasiskās, nu, tās teoretiskās melodijas, no ar to drusiņu pamāc, tāpēc dodamies lejā pie reālās dzīves. Tā, izglītības kvalitāte, atkal šeit ir šie te pamatjēdzieni sakārtoti schēmā, atkal tā ir domu karte. Ir trīs izglītības līmeņi, sasniegto radošo spēju līmeņi. Pirmais ir, tā ir jaunrada pēc parauga, jo izglītošā darbība ir jaunrada. Tā ir jaunrada. Mas bērniņš, viņam ir jaunrada. Viņš pirmoreiz kaut ko redz, pirmoreiz kaut ko dzird. Un tā jau faktiski visu mūžu mēs jaunradām, kaut kas jauns ir. Bet, ja mēs to nepārtraukti jaunradām tikai pēc parauga un esam zubrilkas, tad mēs esam arī papagaiļi. Jo papagaiļis paklausās, aha, tas ir tas, viņš vienkārši formāli atkārto. Mēs visi esam nākuši no papagaiļiem, mazā bērnība, mazais bērniņš seko piemēriem, puikas, kā saka, grib būt kā tēti, mammītis, ir paraugs savām meitām, nu, protams, kad māte ir arī paraugs dēlam, jo, kā dēls izvēlēsies savu meiteni, nu, viņš kaut kā tomēr zemam ziņā skatīsies, redz, nu, kaut tur drusiņ kaut kas vismaz no manas mammītes, lai būtu. Nu, es gan nerunāju par alkoholiķiem, piemēram, un tādām lietām. Tais no otrā, viņa teiks, ne, tā gan es negribētu. Nu, bet tāda ir dzīve. Lūk, jaunrada pēc parauga papagailisms, jaunrada pēc līdzības. Trīs reiz trīs. Nu, tā ir vispārīgs kaut kas, bet trīs reiz trīs ir zaķi, ir deviņi zaķi. Trīs reiz trīs suņi, ir deviņi suņi. Ā, bet cik būs trīs reiz trīs kaķi? Nu, pēc līdzības trīs reiz trīs ir deviņi. Tikai kas būs? Ā, kaķi. Tā ir pēc līdzības. Un ja mēs šīs formālās struktūras viss pēc līdzības spējam no vienas jomas pārnest uz otru, tas ir saistīts ar tā sauktu asociatīvo atmiņu, tas ir cilvēkam no dabas jau iedots. Bet vai tas ir izkopts, tas ir jautājums. Ja tas ir izkopts, normāls cilvēks ir ļoti labi attīstījis asociatīvo atmiņu, un arī domāšana ir līdzības. Darām vienu, bet tur ir asociācija ar kaut ko vēl citu. Un tad mēs aizējām pilnīgi jaunā situācija, un saka, paklau, pēc līdzības, te taču ir tāpat kā tur tamī situācijā. Te nav suņi, bet te ir kaķi. Un es varu skaitīt 1, 2, 3, 4, 5 kaķi. Tāpat kā es saskaitīju 1, 2, 3, 4, 5 suņi. Pēc līdzības. Nu, bet matemātika ir tāda, ka pirmajās klasītēs mēs skaitam suņu skaķu zaķus, mēs esam pieraduši pie nosauktiem skaitļiem, fizikā ir visi nosauktie skaitļi, metri, kilometri, sekundes un tā tālāk. Bet formālā matemātika pāriet uz 3x3, viss viens, pa ko tur ir runa. Un tāpat ar tām zināšanām attieksmēm prasmēm, nu ej, par kādām konkrēt zināšanām, par kādām konkrētām prasmēm, par kādu konkrētu attieksmi vērtību ir runa. Nu, piedošana, tā ir reālā dzīve. Bet, ja tev ir tā vispārīga atziņa, vispārīgais trīskams, triāda, nu tad liec viņu lietā konkrētā situācijā. Bet tā ir smaga lieta. Atsevišķais, vispārīgais, atsevišķais. Augšā, lejā. Nu, viens tā drusciņ pats vēlas reizrēķinam okām iemācās. Tagad reizrēķinu vairs nevajag. Aiziet uz veikalu, tur pašam nekas jārēķina daudz vairs nav. To jūs vieta izrēķinās kasas mašīna. Naudiņa arī nav jāmāk skaitīt, iedot karti, automātiski tiek noņemts no jūsu konta, tikai jautājums, vai jums tur kaut kas ir vai nav. Un tad mums rodās iespējas, kā mazais bērniņš saka, paklotēt, ko tu saki, tev nav naudiņas. Naudiņa, nu kā, nu aizēj taču uz automātu tur un ielgās kartiņu vai ne, un dabūs naudiņa. Nu, labi, tās ar kaut tās ir saites uz mūsdienas sabiedrību, uz 21. Gadsimtu. Un originālā jaunrada, jā, originālie cilvēki, tātad gan ģēnī, nu šī gadījumā pozitīvais gadījums, ģeniālais cilvēks, viņi paceļās ļoti augstos vienkāršas skaidrības līmeņos, un redziet, mēs paši sakam, viss vienkāršais ir ģeniāls. Nu tās visas ir tādas frāzes, kas ikdienā mums ir tiek mētātas, bet tās ir ļoti pareizas frāzes, tikai jāzina konteksts. Nu ģēnī ir pamazs. Tā laikam tas arī dabā iekārtots, bet normālie cilvēki, ziniet, būtu gan labi, kad normālie cilvēki būtu vairākums. Bet ja attiecīgā vietā sabiedrībā dominē nevis normālie cilvēki, kas pēc līdzībām spēj strādāt, bet ir tikai papagaiļi, nu tad tas ir liels papagaiļu pūris. Tas ir pūris, tā nav tauta. Tauta ir kaut kas kopīgs, vienojošs. Nu, ja tas tā nav, tad tas ir pūrs. Un kā ar pūrs strādā, nu tā ir atkal, tā ir socioloģija. Liksim to mierā. Cilvēks pats, cilvēku vidē, dabas vidē, tās ir trīs vides. Cilvēku vidē, dabas vidē, tehnikas vidē, un ir cilvēks pats. Nu, pa to visur jābūt ir tā izglītības saturā iekšā. Un tad ir zinātniskums, saimnieciskums, mākslinieciskums atkal. Tam ir jāparādās izglītības saturā. Tā ir izglītības politika. Izglītības satura veidotājiem tas ir jādara. Neviens skolotājs šādus jautājumus savam darbam, ikdienas darbam nepaceļ. Skolotājs paņem notis un meistarīgi tā šimkus atskaņo šopē. Tā skolotājs atskaņo nu, to, kas viņam tādī brīdī ir jāatskaņo. Un tā nav vajadzīgi ir gan tās melodijas zināšana, gan vispārējais. Un ja skolotājs vēl ir daļa no simfoniskā orķestra, un skola tas ir liels simfoniskais orķestrs, kura diriģents ir direktors, nu tad, protams, ir, nevar jau arī, kā saka, dziedāt ne to dziesmu, kas pašlaik tādī brīdī jādzied, un arī kā tie vienkārši ienāk prātā. Tā ir arī sistēma teorija, visi ir kopsaistībā. Un tu nevar tur darīt, kas tev ienāk prātā. Bet postmodernisms drīz ir, domāju, likvidēs koru dziedāšanu. Jo diriģents ir, piedošiet, manas radošās brīvības ierobežotājs nostar diriģentiem, nostar skolotājiem, nostar direktoriem, vispār nostar, ar ko? Nu, bezmaz ar visu. Nu, tā ir totāla anarhija. Bet šīs idejas pasaulē staigā apkārt, un no tā ir jāuzmanās. Izglītības satura kodoli daļa, nu šeit viņi ir, nu tās ir tās par zināšanas prasmes attieksmes, zildzaļš sarkans izziņa apdoma rīcība. Atkal. Par to kodolu daļu mēs nepārtraukt runājam. Kāda, kam izglītība, kādai dzīve? Nu, re. Tā. Nu, es tā domāju, ka mēs esam tā labi jau uzstādījuši šo te jautājumu. Varētu tā vēl turpināt, un ir jāturpina arī, un es turpināšu. Tikai drusiņā ātrākā tempā var būt. Jo, ja es šādi te ar lieliem komentāriem vēl tur turpināšu, nu, mēs tā, arī otru lekciju norunāsim. Bet mums ir jāiet uz priekšu. Bet jūs varat ieviet ātrākā tempā. Jums aiz muguras ir, ietara šī ir 13. lekcija, aiz mums ir 12 jau lekcijas, šādas te klātienas tikšanās. Pēc tam ir pastāvīgais darbs, trolejbusā, autobusā, mājā, darbā, kur jūs esat domājuši par to, nu, ko es cenšos jums šeit ierosināt šīs domas. Jūs esat savas domas domājuši. Tā kā tas viss ir pamats. Mēs neesam šeit sanākuši pirmajā lekcijā. Ir jau labs laiks pagājis intensīvā darbā. Dzīves pieredzes un vispār izglītības satura pamatsektori, nu tā ir klasika. Es cilvēks, nu humanitārais sektors. Es cilvēks, es pats. Mana personība. Cilvēks cilvēku vidē mēs, tas ir daudz skaits sabiedrība. Sabiedrībā ir pilsoņi, nu pilsoņi gan ir valstī. Sabiedrībā ir personas, personas veido sabiedrību, bet ja sabiedrība var organizēt valstī, tad attiecīgās personas sauc par pilsoņiem. Nu, ir arī nepilsoņi. Nu, ja daži saka, vajag vispār nepilsoņus, tad lai visi būtu nepilsoņi, nostara valstī, nu, redziet, atkal, tā ir atkal anarhija. Tāpat kā dabā var visu mežu nozāģēt un visu tur iznīcināt un tā. Nu, redziet, tas jau bieži tiek darīts. Bet kāpēc tas ir jādara sabiedrības dzīvē? Postmodernisms, ļoti bīstams laiks. Ļoti bīstams laiks. Materiālā dzīves vide. Jā, es un mēs, tad cilvēki, dabas un tehnikas vide. Dabas un tehnikas sektors. Trīs sektori. Un es iet, atkal, es neesmu kombinējis, taisīt šo studiju kursu schēmas zīmēs, lai būtu triādes. Tās triādes vienkārši iznāk. Es vēroju, domāju, uzzīmē un pēc tam paskos. Viens, divi, trīs. Trīs sektori atkal. Bet, nu, tas trīs, tas maģiskais trīnieks it kā, nu, te viņš parādās. Nu, dažreiz jau saka, visas labas lietas ir trīs. Nu, labas, nelabas, bet, nu, šī gadījumā tiešām tās ir ļoti būtiski trīs skatījumi. Trīs jēzien, trīs vārdi, trīs izglītības satura virzien. Nu, atbūstoši tā arī tā mums izglītība priekš dzīves būtu jāorganizē. Nu, apmēram jau tā arī to dara. Tā, šo te es tagad nekomentēšu sīkāk te, bet uzmetat acis, katrs šis te punktiņš, tas ir viens konkrēts aspekts. Te ir 27 šādas te punktiņi, krustiņi, un mēs pa katru šo te atsevišķo punktiņu, nu, varam noturēt lekciju. Nedarīsim to, mēs esam vispārīgā līmenī, bet es jums parādu, ka, ja mēs iesim lācītīm vēderā, kas tur dziļumā iekšā ir. Un te nu mēs redzam, katram punktiņam ir, viņš pieder noteikti, noteiktai tematiskam pamatsektoram, tālāk vispārējā sastādēs tiek pārstāvēts, un neapšaubām arī izglītības galvenie aspekti, zinātnes mums saņemtas mākslinieciskums, arī tas ir. Tātad no trim pusēm katram punktiņam ir trīs aspekti. Fizikā ir trīsdimensionālā koordināta sistēma, matemātikā arī. Geometrijā. Nu, es jums nemāku šeit, es jau varētu uzzīmēt arī tādā veidā, bet es negribu drusīt sevišķi šeit daudz humanitāru sociālu noskaņot cilvēki. Nu, atkal tur ir kā briesmīgo matemātika, x, y, z asis. Bet godīgi sakot, x, y, z asis, tas ir ārkārtīgi kompakts doma gaitas atveidojums, nu, šī gadījumā matemātiski. X virziens, y virziens, z virziens telpa, geometrija. Nu, tad vēl saliek iekšā tur fizikā ātoms, molekulas, nu, nu, tad tā ir fizika. Bet to pašu viss var izdarīt nevis fizikā, bet lūk arī šeit, izglītībā. Var pasīties uz izglītību, tā ir izglītības tas, kur ir telpa, varbūt varētu tā teikt. Un tik tiešām, tie visi ir izglītības telpas attiecīgi punktiņi, nu, tie viņi tur tādi ir. Es jums rādu ļoti vispārīgas schēmas, nu, vienkārši tā, pārdomām. Un mūžīgas gan lielais jautājums. Lielais jautājums, tas, kas tika uzstādīts, nu, pat arī šeit nesenajā televīzijas pārēdē, kur atkal lielais jautājums tiek pacelts, ļoti saturīgi, ļoti daudz labi gudri cilvēki uzstājās, un tas viss pacēl atkal jautājumu loku, ir beigās, protams, tā lielā ievirze ir uz ko? Mums ļoti trūkst postmodernisms apstākļos domājošu cilvēku, un tāpēc Mums ir jādara viss, lai tieši šo domāšanu, es pielikšu vēl klāt jau to precizēju, sistēmiski domājošu cilvēku veidošanu skolā, izglītībā. Nu, tas pašlaik ir kļuvis ļoti, ļoti aktuāli, jo tas pūs postmodernais. Vai tad viņi tur pilnvērtīgi domā, vai viņi ir spēcīgi, spējīgi domāt? Viņi tā, skatās tikai, ko tas tur dara, ko tas tur dara, tās pūrs kā tāds, visi dara tā, Ādamam bija 7 dēli un tā tālāk. Nu nē, ar zubrīšanu tālu netiksim, mums vajag sistēmiski domājošu cilvēku veidoša. Ne tikai mums, visās valstīs, visā pasaulē, jo sāk trūkt sistēmiski domājošu cilvēku. Un es varu atsaukties tikai uz Bono, redz Andronkulimi trapeci, zilā sarkanā zaļā, cienījumam Bono ir 6 cepurs, un cienījumais Bono savā grāmatā arī raksta. Daudzas problēmas dzīvē ir tikai un vienīgi tāpēc, kad ir ļoti nepilnvērtīga, nekvalitatīva domāšana. Nu, šī te ideja ir tagad iegājusi iekšā, nu, gan arī profesors Osborns runāja par to, kā tur Amerikā domā, bet ne jau tikai Amerikā, tā ir tāda pasaules grupa, kas tur domā, tā ir OECD izglītības atzara grupa, kas par to domā, un par to mums ir jādomā arī savām sūnaciemā, un arī mēs par to domājam. Šis studiju kurs ir no 1997. Gada, tikai tās domas krīt sūnās sūnu ciemā. Nu, diemžēl, tās domas tālāk nevairoras, nedrīkst. Kāpēc? Nu, kāpēc radās sūnu ciems? Nu, tas ir atkal atsevišķs jautājums. Cik ilgi dzīvosim sūnu ciemā? Šīs domas jau te ir. Izmantosim viņus. Kopēsim akli. Vedīsim iekšā kaut ko tādu anglicismas atkal no ārzemē. Nu, viss, kas var notikt. Kā jau sumciemieši savas problēmas atrisinās. Tas ir no sumciemiešiem pašiem atkarīgs. Tā, šeit atkal vajag skatīties un domāt. Katrā kvadrātiņā ir ieliktas atziņas un vajag paskatīties, kā šīs atziņas ir saistītas ar citām. Proti, es atceros, es tā ar to pudulīti paņemšu. Lūk, zinātnes man sasniem izmantošana. Kā to izmanto šeit, šeit, šeit? Tālāk izmantošana eksistencē dzīvē un saimnieciskais. Lūk, no šejienes var iet uz augšu, pa labi un pa kreisi. Nu, atkal, trīs virzienos var doties. Un aplūkot zinātnes un mākslas sasniegumu izmantošana. Es ne pa velti pieliku rādītāju pie šī te izmantošana, jo šī izmantošana notiek ļoti necilvēcīgi. Varenie, tas ir tie, kas nosakam pieder līdzekļi, diemžēl pakļauj visu pārējo dzīvi savām savtīgajām interesēm, savtīgo vajadzību apmierināšanai. Un viss tas trakākais ir, ka mums visur tagad mums ir uzņēmējdarbība, un ziniet, peļņa, peļņa, peļņa. Nu, mīļie cilvēki, uzņēmējs ir nojūdzies, un viņam visa dzīve sastāv peļņā tikai, un viņam nav vairs ne sieva, ne bērni, ne normāla cilvēka dzīve, bet viņš tikai peļņa, 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 un peļņa nozīmē ir nauda, no naudas taisa naudu, tad jau labāk vispār arī neko neražot, bet taisīt ar vēstpapīriem spekulēt, taisīt augšā schēmas, finansu schēmas. Redziet, mēs esam, nu, godīgi sakot, kaut kur jau stipri grāvi, nu, šī grāvi ir jātiek ārā. Prātīgākie cilvēki visā pasaulē to apzinas. Bet šo prātīgo cilvēku vēl ir par maz, un viņiem nav tā ietekme, jo viņiem bieži vien pietrūkst tie līdzekļi, kas ir neprātīgajiem cilvēkiem. Neprātīgie var mobilizēt armiju pat, viņi var nopirkt šaujamos, duramos, algotņus noorganizēt. Karš jau ir biznesa projekts, kas biznesa, lai gūtu peļņu. Nav runa vairs par normālu cilvēku dzīvi, bet pārvēršana visu uzmēju darbībā, naudas taisīšanā no naudas. Es aizgāju ļoti aktuālā virzienā atkal, sop, pietiek. Bet visas šīs vispārīgās runas, ko es pašlaik noturu šeit šodien, es atkal novedu līdz kaut kādam konkrētam kontekstam, nu, par ko ir jādomā. Un tas bija tas par to izmantošanu tikai. Pasaules varenie izsenis izmanto zinātnu un mākslu savtīgu mērķu īstenošanai. Mākslinieki, zinātnieki, viņam labi samaksā, ne jau visiem. Bet, nu, tiem, kuri vislabāk noder, un kas pēc tam tur notiek? Nu, notiek tas, kas notiek. Tā, nu, un šeit ir dzīves gājuma pamatvados, izjūta, izpratne, izdarība, jūtas iedvesmo, prāts pamato, grib īsteno, un jūtu un prāta balans, Stohastiskās svārstības ir laikā, vienbrīd dominē jūtas, vienbrīd dominē prāts, nu aiziet šodien mājās un padomājiet, kurā brīdī šodien, kāda jums bija šī te līknīte, kurā brīdī jums emocijas dominēja, kurā brīdī prāts, nu emocijas tā tad jūtas, emocijām pretī tas ir apziņas, kurā brīdī jums prāts strādāja, kurā brīdī strādāja jūtas, izjūtas izpratni, nu pavērojiet. Vienā situācijā šodien, pēc stundas jums ir cita situācija, nu tur ar kaut bieži vien vajag izjūtas, izjūšā. Nu kā var pateikt, ka tikai prāts, vai tikai izjūtas, tikai māksla, tikai zinātne. Nē, nu, miļi draugi, nu, gan viens, gan otrs. Kopsaistība. Labā un kreisā roka viens otru papildina. Sadarbojas, zināt un māksla sadarbojas, jūtas un prāts sadarbojas cilvēkā. Nu, gribu īsteno, bet ja ir plikā griba, kas seko tikai bieži vien tādiem, nu, dažreiz pat instinktu noteiktām varpatībai. Atceraties, tur bija tāda bildīta. Griba, jūtas, prāts. Tā ir triāde, un griba ir ļoti specifiska. Zināšanas un attieksmes vērtības ir jāprot, ir jāgrib, viņas īstenot dzīvē. Izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Tā ir tā ola, par ko mēs runājām vadības lekcijā. Tikai šeit ir piekārtos tas viss, nevis vispār cilvēku darbību funkcionālā struktūra, bet izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Ir vajadzības, ir līdzekļi, un ir pedagoģija, kā olas dzeltenums, kurā notiek izpildu process, tur notiek šī izglītības īstenošanās, reālajā praksē. Nu kā te bez tā? Pedagogi ir šie zaļie, zaļā līnija, zaļā lapa, viss zaļais. Tas ir ceļš no augstām materijām uz reālo dzīvi. Mēs gatavojam cilvēkus, bet pie reizes mums viņš ir jāpaceļ. Bērnība, jaunība, pacelšanās laiks, pēc tam briedums, un pēc tam tālākais. Par to mēs runājam izglītības politika, izglītības pārvaldība ekonomika, izglītības kvalimetrija. Nu, padomu laikos redzēt, mums izglītības politika, kvalimetrija, pārvaldība ekonomika, tā bija centralizēta, tā bija, nu, kā mēs tautā sakām, Maskavā, un atguvām savu neatkarību, un izrādās, ka līdz šai pašai baltai dienai redzēt, kā mēs neprotam vadīt paši savu valsti, savu valsts dzīvi, nu, neprotam, nu, bet neprotam, tāpēc, ka arī tāpat kā šī te raidījumā lielais jautājums beigās šā nokonstēt tā, paklaubīt, vai mēs varam tai jaunai paudzē dot to, kas mums pašiem nemaz nav. Mēs varam skaisti runāt par domāšanas attīstību, bet vai mēs paši protam domāt? Jā, smags jautājums. Tāpēc attīstība, nu tu nevar pārlekt nu, kaut kādiem attīstības posmiem, mums ir lienītiem jāatceļas. Un aizvadītajos gados, neatkarības gados, mums daudzos gadījumos nevisai ir gājis tādī virzienā, mēs tādā mežonīgā kapitālisma apstākļos esam dzīvojuši, nu tagad parādās jauni cilvēki, pavisam jauni, tie nav bijušie padomi laika cilvēki, no kuriem daudz pēkšņi tik pie naudas un savā mantkārībā, nu tad arī visu to valstu padarīja pa privatizētu valsti, ja? Bet nu tam bija jāiet cauri. Jo kaut kādu līdzekļus valstī piesaistīt vajadzēja, nu, diemžēl, tas bija saistīts ar privatizāciju. Pietiek izglītības vadība, ļoti aktuāls jautājums. Tur jārisina jautājums, kādu kam izglītību, kādai dzīvei. Nu, nerisinās īstas jautājums. Pedagogi, vecie pedagogi cienījamie, kuriem ir meistarība metodiskā darbā un tā tālāk, viņi visu laiku ir noturējuši šo te fronti, pašlaik viņi ir noguruši, viņus nenovērtē, domā, ka viņi tādi entuziasti, gan jau viņi paši ar sevi tiks galā. Un pašlaik jautājums, kas notiek skolās, tā ir slīcējiem, ir pašiem jāglābis sevi no slīkšanas. Viņiem nav atbalsta, pietiekama atbalsta ārējā valsts vidē. Politika un ekonomika, nu, diemžēl ir vairāk saptīgi organizēt uz uzņēmē darbību, lai pelnītu, jāpelna ir, jo valstī vajag līdzekļus. Bet jautājums ir, tā jau mēs pelnam, bet tā tērēšana arī ir jāskatās, kur, pēc kā tiek tērēts. Ne jau priekš tā, lai tu iebāstu kabatā, bet lai attīstītu izglītību, veselību, drošību valstī. Un ar šo līdzsvaru, politiku un ekonomiku, nu mums iet bēdīgi. Pārāk daudz dominē ekonomika ar savu pelnīšanu. Bet kādi mērķi ir tam, ko tu darīsi ar to sapelnīto? Ja to tikai savā kabatā liks iekšā, nu tas ir posts. Tas ir posts sabiedrībai. Nu, daži miljonāri mums ir. Latvijā jau vesel 300 esot, ja? Nu, bet piedodiet, cik mums ir nabagu. Nedrīkst šie kontrasti aiziet līdz, nu, līdz kā saka, galējībai kādai. Nu, galējības ir, tās ir revolūcijas, tas ir terorisms, un tā tālāk, un tā joprojām. Izglītības pakāpes un veidi. Skatieties uz šo bildi, domājiet, jums viss ir dzīves pieredze, jums ir pilnīgi pietiekama, te nekas super jauns nav pateikts, tikai ir uzzīmēta skaista bildīte. Apakšā ir darba un vai bezdarba dzīve un sadzīve. Dzīve un sadzīve. Nu, faktiski sadzīve ir tad dzīvē pašā jau iekšā, tā viņu likt blakus, nu, gluži nevar, bet, nu, varētu padomāt ar, vai mēs dzīvojam, ja tikai sadzīvojam, vai mēs eksistējam, vai virzamies kaut kur. Tās viss ir pārdomu lietas. Un atbilstoši tam, kā gribam dzīvot, no tāda vajag izglītību. Šeit arī tikai bildīgi parādu. Pamat izglītība, vidējā izglītība, augstākā. Pat repītēm uz augšu teoretiskais līmenis ceļās. Bet, mīļie draugi, šausmīgi, ja augstākā izglītībā teoretiskais līmenis ir pa milimetru augstāks nekā pamat izglītībā. Tā vairs nav augstākā izglītība. Un, mīļie draugi, tad arī mūsu labākie skolnieki, nu, netiks Cambridge universitātē. Ja tas vispārējais līmenis mums būs tik baigi zems, ir par ko padomāt. Var jau būt mums augsts skolas, bet kāds ir līmenis? Un tas līmenis, lai būtu augsts skolā studenti, mēs nolēžām vidusskolas izlaidumu eksāmenu ar lapiņu, lai ar vienu zemāk, ar vienu zemāk, ar vienu zemāk, jo, nu, kā tā būs, ka mums nebūs neviena, nu, tā ir augsts vērtēta skolnieka. Mēs nolēžām lapiņu zemāk, un visi priecājamies, redz kā visi, 90% pārlece, augstumu 50 centimetri, baigi forši. Un augstskolā, augstskola uzņem tos, kuri spēj pārlikt 55 centimetrus. Nu, mīļie cilvēki, bet pasaulē, mēs jau nevienam par pasaules rekordu, kas ir 2 metri ar centimetriem, jā, stingri vien uz augšu. Turpat metrs, turpat pusotra metrs ir normāls līmenis, bet normāls ir tas, kas vairumam ir spēj. Bet ja mēs lecam tikai 50 centimetrus un dzīvojam, mūsu dzīve ir 50 centimetru līmenī, atkal, jūs visu sapratāt. Es jums sakal, ka tā mākslinieciska tālēm, bet pieredz teorētiski arī rādu problēmas. Mūsu dzīves un izglītības problēmas. Tā. Pakāpiens. Pamatskola, vidusskola. Tur ir jābūt pacelšanai. Tā ir dabiski normāla krīzes cilvēka attīstībā. Ja tu esi sasniedzis 16 gadus, un tālāk tev ir jāiet dzīvē tālāk, nu, tā zinām arī krīzi. Tu to atpakaļ vairs nevariet. Tev nebūs nekad vairs 15, 13, 14 gadi. Tev jāiet uz priekšu. Nu, var jau arī palikt arī pašā līmenī. Tā ir krīzes situācija. Ko darīt? Un tad normāli ir, mēs turpinām celties. Un nevaram celties vai nu uz profesionālo izglītību, vai uz vispār izglītību vēl, bet galvenais celties. Un tas ir pakāpiens, un ja mūsu vidusskolā muļā to pašu, ko pamatskolā vēlreiz, es ļoti nejauku pateicu, muļā. Nu, ziniet, ja pamatskolā muļājas, nu, tad jau vidusskolā nekas cits neatliekā muļāties tālāk. Es ļoti rupi saku. Bet ja pamatskola ir sakārtota, viņa noved to bērnu, ka viņš lec 10 centimetrus, 20, 30, un viņš jau lec tik. Pēc tam vidusskolā viņam uzstādi jaut līmeni, ka viņš lec jau vienu metru. Nu, salīdzinoši tā saka, ja? Nu, tad tā ir izaugsme. Un jūs paši labi ziniet, kā tas ir. To, ko mazais bērniņš nevar izdarīt, to jau izdara skolā. Skolā ejot, pēc tam to izdara vidusskolā, pēc tam to izdara augstskolā. Un ne jau tā nav augstlikšana vien, bet tā ir prāta attīstība, jūtu izkopšana, vērtību orientācija attīstība. Un te ir jābūt šiem te pakāpieniem. Tas ir ontodidaktiskais pakāpiens, leciens. No vidusskola ir pēc pamatskolas, un augstskola ir pēc vidusskolas. Un tas ir cits līmenis, teoretiskais līmenis. domāšanas līmenis. Tā, nu, šeit ir teksts uzrakstīts. Nu, šeit ir apmēram kā skolas nevis mācību priekšmeti, bet izglītības priekšmeti. Ir sakārtot apmēram tādās grupās. Tie ir atkal triādi es, mēs un es un mēs dabas un tehnikas vidē. Nu, te tie priekšmeti apmēram tādi ir. Un ziniet, ja šādi priekšmeti būtu, bet nāk jau kāds sports. O, ziniet ko, vajag speciālu priekšmetu peldēšanu. 100 metru brīvā stilā. Šauru sporta veidu. Un tikai tas būs. Nu, paši saprotat, nu, tā nevar darīt. Zaķīts un pīlīt. Nu, kā tas zaķīts pīlīt? Labi draugi klasē. Nu, zaķīts jau vienmēr labāk skries un pīlīt labāk peldēs. Bet, nu, es nezinu, kā ar zaķīti. Man liekas, ka zaķīts var māk peldēt, bet, nu, viņš nevar sacensībās skriet. Viņš uz Cambridge universitāti nevar iet uz peldēšanas sacīkstēm. Un tāpat pīlīt, pīlīt jau nevar iet skrieties ar boltu 100 metros. Un pīlīt ir pīlīt. Bet viņi abi ir sienajam dzīvās dabas pārstāvi, katram sava vieta. Un tur, ko vajag ātrāk skriet, kā saka, tur pīlīt palūk zaķīt. Un tur, ka vajag, kā saka, kaut kur peldēt, tad zaķīt saka, nu, mīļā pīlīt, nu, aizpeld tu tur, tev labāk izdodas. Tā ir sadarbība. Sadarbība, kopsaistība, tā ir sistēmiska pastāvēšana, visu kopsaistībā. Katrs dara savu, bet nekšu laikā kopsaistīt, viens ar otru sadarbojoties, palīdzot viens otram, sadarboties pozitīvi, nevis konkurējot, konkurences cīņa. O, tu man esi konkurence, es tevi iznīcināšu. Nu, tā ir karu situācija, nepavēl saka cīņa. Sacensība ir normāls vārds, cīņa. Tas bija tas, kas seniem gladiatoriem, ka rādīja, nu, vienam ir jākrīt. Nu, šis mežonīgais dzīvesveids, kur vienam ir jākrīt, kur galvām ir jākrīt, nu, es nezinu, vai tas ir tas, kas attīsta cilvēku uz priekšu. Tā, krīzes, pedagogu skolēnu savstarpējās attiecības, es jau jums jau teicu, nu, nevar, mēs esam ievazājuši bērnu centrē to pedagoģi, pedagoģiskais process ir sadarbība, tā ir partnerattiecības. Un partnerattiecībās neviens no partneriem nav centrā. Neviens nav tur tā apdomājis. Tas vārds ieskrēja bērnu centrētais, tagad jau augstskolā sāks stieptiekšā studentu centrētais. Nu neviens īsti neapdomā, kādas muļķības runā. Partnerattiecībās centrā ir kopīgais mērķis. Un tur pat tūlīt tālāk arī skatīsim, kā skolotājs un skolnieku, profesors un studenti, kā sadarbojas. Paskatieties šo te lielo schēmu. Te ir 9 cilvēdarbības elementi, horizontāli un vertikāli. Nu, šīnīgi gan vēl tas nav tas domāšana vertikāli, horizontālā, bet tas viens ir skolēns, horizontāli ņemts, un skolotājs ir ņemts vertikāli. Un viņiem ir kopīgs mērķis. Un mērķis tāpēc, ka es kaut kā atceros savā laikā gājām skolām, mums tāpat gājām ar puikām uz šaušanas sacensībām, nu, taču, kā saka, ne, nu, kā tā pašaudīties, ka vajag, bet ne jau tur kaķus un zaķus šaudīt vai ne kaut ko putnus. Nē, nu, sacensības uzliek mērķi, un mērķi ir desmitnieks, vidiņā tāds maziņš melns punktiņš, un pēc tam vēl citi rīņķi labkārt, oh, un tad bija labi, ka mēs gājām mērķieci. Trāpīt mērķi. Mums ir kopīgs mērķis, mums visiem jātrāpt arī mērķi. Nu, tas ir tā vienkārši, ka es paskaidroju, kā man radās šāda ideja, lai parādītu šādu schēmu, bet tā ir sadarbība. Mērķis ir centrā. Un skolotājs strādā, un bērns strādā, katrs dara savu, bet kopīgs mērķis. Jānīca un Anniņa dejo valsi, kopīgais mērķis ir dejot valsi. 1, 2, 3. Un abiem ir saskaņ, viens no viņiem vada, kurš jānorunā, un tas ir partneru attiecības process. Un daudz kur dzīvē, visu ir partneru attiecības. Bet mums atkal gribas, nē, nē, tagad bērns būs galvenais, tagad skolotājs. Nu, nevajag šādi nostādīt jautājumu. Tā ir sadarbība. Kopīgais mērķis. Izvietojušā pētniecība, par to mēs esam daudz runājuši, jūs paši veiciet šo te savu studiju procesu, veicat fundamentālo daļu, to jūs esat veiksmīgi paveikuši, malači. Tāpēc es vēlreiz saku, šodien mēs tiekamies jau tādā laikā, kad mums ir ļoti, ļoti jau, mēs esam tālu tikuši. Tas viss zilais posms mūsu studiju kursā ir jau aiz muguras, sarkanais ir. Pāvils padarīs 10. lekciju. Tagad mēs esam lietišķā pētniecībā un runājam par ļoti praktiskām, reālām lietām. Un es jums rādu šodien atkal tās schēmas. Tā jau ir lietišķā sistemoloģija. Pietuši, lietišķā sistēma teorija, kuru es saucu par sistemoloģiju, lai atšķirtu vispārīgo sistēma teoriju no atsevišķajām lietišķajām, tās es saucu par sistemoloģijām. Izglītības sistemoloģija, ekonomikas sistemoloģija, nu, lauksaimniecības sistemoloģija, konkrētās sistēma teorijas īstenošanās piemēri. Tā šitā bildi jums ir skaidra. Izglītojušā darbība īpaši organizēt dzīves pieredzes iegūt dzīvē, un te ir paskaidrots īpaši organizēt, zinu, tur ir vadība, pedagoģija, izglītības pakāpes pamatveidi, izglītības programmas priekšmeti, izglītības iestādes, personas, mācība, auža. Tā viss ir tā organizatoriskā puse. Izglītošā darbība ir jāorganizē. Tas viss tiek darīts. Pēc tam tālāk, tā dzīves pieredze, tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes. Iegūšana, tā ir pētniecība, mūsu otrā lekcija šodien, redziet, kā viņa āķēsies aiz, kā tad iegūt šo izglītību. Pētot, un nevis zubrot tikai. Protams, pētniecībā tur dažas lietas, kas atkārtojas, viss viņas mums vienkārši, mēs viņas iegaumējam. Nevar jau arī bez tā, ka, atceries, kā es teicu, pirmā lekcija, man ir jāiegaumē, kā tevis sauc. Nu, es to iegaumēju. Atceros, iezubru, un tas man palīdz dzīvot. Bet piedošana, no tā jau vienkārši zināšu jūsu vārdus, nenotiek daudz kas cits, kas ir daudz svarīgāks nekā tas, kādā vārdā jūs esat nosaukti. Tā, problēma risināšana, nu, svešvārdas ar problēmu risināšana, nu, dzīves pieredze trūkuma novēršana, nu, tā ir pētniecība, man trūk dzīves pieredze. Kā tu viņi iegūs? Pētniecība, eksperimentāli, novērošana, viss, kas ir. Gudras grāmatas lasu, aiziet pie gudriem cilvēkiem. Tā viss ir pētniecība. Es savācu datus un pēc tam izdomāju, kas man ir tad jādara. Atkal lietišķā pētniecība un beigās es esmu sākotnējo vajadzību apmierinājis. Nu, sistēmiski tas viss notiek. Dzīve ir sistēmiska, ja tā ir apzināta. Neapzināta dzīve, nu, arī sistēmiski, protams, tad dzenē instinkti tev dzenē apkārt, bet apzināta dzīve tā ir, ka tu jau pats saproti, apmēram, ap ko lieta grozās, kurā virzienā iesi tur, kas būs, kas nebūs. Tā ir domāšana, jāapdomājas ir. Protams, ir dzīves situācijas, ka nav laika nedomāt nekas, kad mēs riskējam, nu, tad ir tā, kā saka, kas neriskē, tas nevinnē. Nu, bet dažreiz arī riskējot, mēs ejam bojā. Tāda ir atkal mūsu reālā dzīve. Un dzīvei, nu, cilvēku dzīve ir cilvēku darbības. Visi šie te mūsu pārunātie jēdzieni un trīs krāsas, viņas nepārtraukti piedalās, apspriežot izglītojušo darbību. Izglītība dzīves pieredze dzīvē. Nu, godīgi cilvēki izglītojušo darbības ideāls. Par gudriem cilvēkiem par to neviens nešaubās. Bet godīgi cilvēki, ziniet, ja tikuši pie teikšanas ir negodīgi cilvēki, savtīgi cilvēki, blēži, schematori, nu tad, ziniet, to godīgumu stiprā mērā, nu vismaz cenšās tā paturēt ēnā, bet gudrību neviens nenoliec. Un visi blēži ir ļoti gudri cilvēki, neapšaubā. Un uzņēmīgi. Godīgais cilvēks bieži vien ir tāds mierīgāks, klusāks. Nu, kamēr viņš tur ir godīgs, tas negodīgais viņu jau ir apčakarējis. Lūk, visa dialektika. Godīgs, negodīgs. Nu, jādara viss tās, lai dzīvē nedominē negodīgie. Un galvenais, lai tie negodīgie netiek pie dzīves vadības. Jo, ja negodīgi cilvēki vada valsti vai savu firmu vai vēl kaut ko, tagad visās labdarības biedrības ir nodibināts. Ar to taču ir nekauņas, kas izmanto iespēju, kad viņi saka, tas ir ziedojuma fonds. Nu, viņi kaut ko jau, protams, tur nabagiem atmet. Bet īstenībā tas ir tā ir uzņēmē darbība. Ziedojuma fonds, kura mērķis ir pelnīt. Lūk, uzņēmē darbība. Pelnīt. Interesanti, kā būtu, ja mēs skolā, skolotājs aiziet uz klases, jums saka, es esmu uzņēmējs. Es gribu šodien nopelnīt kaut ko. Un šo stundu, ko es jums šo lekciju, ko es jums man vajag peļņu. Nu, tad es nolikšu te, vai nu cepuri pie durvīm pirms jūs nākat iekšā, tad iemetat kaut kādu ieejas maksu. Ja bejot prom, samaksājat pa preci, kā no veikala jūs ejat ārā. Jūs smaidat. Nu, izglītībā tā laikam gluži nenotiek. Tas nav peļņas uzņēmums. Šādā nozīmē naudas taisīšana. Es nerunāju par privātām skolām un tā tālāk, kuras ir privāti organizētas, bet arī augstākās vērtības, tur ir morālās vērtības, kas ir, un tās bieži vien ir baznīcas skolas dažādas, bet arī, nu, tad tev attiecīgā ideoloģija tur ir jāseko. Tā, un nobeigums, jā. Cilvēku dzīves gatavības struktūra. Cilvēks ir dzīvē gatavs, ja viņš ir gribošs, viņš ir darbīgs, ja viņš ir patstāvīgs, ja viņš ir sadarbīgs, sabiedrība, sadarbība ir ar citiem cilvēkiem, un pašā apakšā, ja viņš ir gudrs, tas nozīmē, ka viņam ir pietiekami daudz prāta, dzimstot ir tik, cik nu ir, maz, tas viss ir iegūts attīstības ceļā, un pēc tam godīgums, arī godīgums ir jāveido, tā ir audzināšana, gudrs cilvēks kļūst mācoties, godīgs, sadarbīgs cilvēks, tālāk tā ir morāli attieksmes prasmes. Nu, es esmu izskrējis cauri tādā tempā, es nevilkos lēnītēm kā gliemezis, jo mēs esam skrējuši, gājuši jau, šatad laukoties kā gliemeži, jau bezmaz visu semestri. Tagad es tā ātri izgāju jau cauri, bet jums jau ir daudz vieglāk tam visam sekot. Es neapskaužu cienījumos studentus, jā, cienījumos viņi ir aizņemt citos darbos, bet tas, ka viņi skaitā studentus šeit universitātē un nu, it kā ir pierakstīts šiem studiju kursam, ja es viņus neesmu lāgā redzējis šeit nodarbībās, tā, nu, viņi, manuprāt, daudz ko zaudē, viņi vienkārši nestrādā, un ja nestrādā, tad nav šī rezultāta. Nu, kaut kāds rezultāts, protams, jau būs, jo nekā nevar darīt, te kredīti punktu formāli jāiegūst ir, izglītojušies pētījums ir jāveic, bet, nu, lūk, tie, kas jūs normāli strādājat, par jums man ir vislielākais prieks, tas ir tas, kas man arī vec šurp šeit pie jums, jo es strādāju priekš jums, pats attīstos vēl joprojām, un jūs man palīdzat. Mēs sadarbojamies. Un tā arī turpināsim. Šī lekcija ir beigusies.